This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
คุณผู้ฟังที่เคยมาประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกๆนะครับอาจจะเคยเจอประสบการณ์เหมือนกับผมนะครับก็คือการที่เดินเข้าไปในร้านกาแฟเนี่ยแล้วก็สั่งกาแฟแก้วโปรดเลยครับที่ชื่อว่าอเมริกาโน่แต่ปรากฏว่าบาริสต้าทำหน้างงใส่ครับแล้วก็เงียบไปสักพักก่อนจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะสั่งกาแฟที่ชื่อว่าลองแบล็กใช่หรือไม่เพราะว่าในประเทศออสเตรเลียนั้นไม่ค่อยเสิร์ฟกาแฟที่ชื่อว่าอเมริกาโน่สำหรับคนท้องถิ่นเขาเสิร์ฟคำว่าลองแบล็กซึ่งมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอเมริกาโน่เนี่ยเป็นกาแฟดำสัดส่วน1ต่อ1กับน้ำนะครับแต่ว่าลองแบล็กเนี่ยเป็นกาแฟของคนท้องถิ่นเลยเขาใส่กาแฟดำ2ส่วนกับน้ำร้อนเนี่ย1ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้มข้นของกาแฟดำเนี่ยมากกว่าตัวอเมริกาโน่เหตุผลที่ผมเล่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นนะครับประเทศออสเตรเลียก็มาพักร้อนเนี่ยแหละครับแล้วก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับปรากฏว่าก็ได้เจอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมกาแฟแล้วก็ธุรกิจกาแฟในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะในเมืองเมลเบิร์นเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นตอนนี้เสียงก็อาจจะไม่ได้เนี๊ยบมากเหมือนเวลาอัดที่ออฟฟิศของ The Standard นะครับแต่ว่ารับรองว่าเรื่องราวนั้นน่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆต้องเท้าความนิดนึงก่อนนะครับว่าผมมาเมลเบิร์นเนี่ยก็อย่างที่ว่าฮะผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับก็คิดว่ามาพักผ่อนนะครับมาเหมือนกับชิลๆมากกว่าคิดว่าเป็นเมืองเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อาจจะไปร้านหนังสือร้านกาแฟไปบาร์ไปร้านอาหารที่น่าสนใจปรากฏว่าเกินคาดนะครับสนุกมากแล้วก็ผมใช้คำว่าเมืองเมลเบิร์นเนี่ยเป็นเมืองที่มีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเมืองมีความเล็กเมืองเล็กก็คือสถานที่สำคัญๆแต่ละแห่งใกล้กันมากแล้วก็รถแทรมหรือว่ารถที่เป็นใช้โดยสารใน CBD เนี่ยหรือว่าในตัวใจกลางเมืองเนี่ยก็ฟรีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ที่ผมว่าน่าสนใจมากคือผมเคยมาเมลเบิร์นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็จำอะไรไม่ค่อยได้จำได้ว่าก็จะมีเพนกวินใช่ไหมครับมีสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องน่ารักน่ารักมีสวนสัตว์ก็ตามภาษาเด็กๆนะครับแต่พอกลับมาอีกทีก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วผมว่ามันมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ผมพบว่าเมลเบิร์นเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ด้านการกินการดื่มแล้วก็เรื่องกาแฟเนี่ยโดดเด่นมากหลากหลายสนุกแตกต่างแล้วก็คนที่นี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่อง climate change หรือว่าสิ่งแวดล้อมเยอะมากมีผลิตภัณฑ์ที่งดใช้พลาสติกคนจะถือแก้วกาแฟยี่ห้อ Frank Green เยอะมากเลยเป็นแก้วแบบสวยๆสีสันสวยงามนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมกาแฟเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นตลาดที่โหดหินที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับไม่ใช่แค่เมลเบิร์นนะครับหมายถึงทั้งประเทศเลยออสเตรเลียเลยนะเพราะว่ามีวัฒนธรรมกาแฟที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เฉพาะตัวเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงมากมีแบรนด์กาแฟแบรนด์หนึ่งของโลกเคยเข้ามาตีตลาดตอนนี้ก็ยังพยายามที่จะตีตลาดอยู่นะครับนั่นก็คือแบรนด์กาแฟที่ชื่อว่า Starbucks ที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับก็ประสบความสำเร็จมาทั่วโลกในหลายที่แต่ปรากฏว่ามาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จบางคนใช้คำว่าเกือบจะเจ๊งเลยด้วยซ้ำถอยทับกลับไปเพราะว่าเขาเข้ามาในปี2000นะครับพอดีเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ขยายอย่างรวดเร็วประมาณ90กว่าสาขาในปี2008ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จทำยอดขายได้ไม่ดีต้องถอยทับกลับไปปิดร้านไปเนี่ยเกือบประมาณ2ใน3หรือ 70% ตอนปี2008เนี่ยเหลือแค่23ร้านในทั่วประเทศของออสเตรเลียก็บางคนใช้คำว่าเป็นความน่าอับอายเลยก็ว่าได้ที่แบรนด์ใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะมาเจาะตลาดที่ต้องบอกว่ามี billing มี revenue ในตลาดของออสเตรเลียเนี่ยสูงมากๆมีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2018ก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่า Starbucks เข้ามาเนี่ยปรากฏว่า7ปีที่เขาทำเนี่ยตั้งแต่ปี2000จนถึงประมาณ2008เนี่ยปรากฏว่าขาดทุนไปประมาณ105ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ทำให้ต้องปิดไปหลายสาขาเลยก็เหตุผลหลักที่ทำให้Starbucks เนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จแม้ว่าตอนนี้พยายามจะกลับมานะครับแล้วก็เปิดร้านมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ใครเป็นคนทำให้ Starbucks เกือบที่จะเจ๊งกันแ นี่เป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ต้องทำธุรกิจกาแฟก็ได้น่าเรียนรู้มากน่าศึกษามากนะครับผมก็เลยจะเอาเรื่องราวเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังผมเท้าความนิดนึงก่อนว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการกินกาแฟที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าช่วงประมาณทศวรรษที่50นะครับ1950เนี่ยมีเอ็กซ์แพดหรือผู้อพยพเนี่ยเข้ามาเป็นชาวอิตาเลียนแล้วก็ชาวกรีกใครที่ไปประเทศออสเตรเลียก็จะเห็นนะครับว่าจะมีความหลากหลายของเชื้อชาติมากแล้วก็จะมีร้านอาหารอิตาเลียนเยอะนะครับโดยเมลเบิร์นเนี่ยมีถึงขั้นเรียกว่าลิตเทิลอิตาลีเลยแล้วก็มีโซนที่มีร้านอาหารกรีกค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้คนอิตาเลียนไม่ได้เข้ามาอย่างเดียวแต่เอาวัฒนธรรมของคาเฟ่คัลเจอร์นะครับการกินเอสเปรสโซ่เข้ามาด้วยก็ทำให้ความแข็งแกร่งในการกินกาแฟของคนในออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยมากแล้วก็พัฒนาเป็นรูปแบบที่เฉพาะตัวนะครับในโซนเนี่ยโอชิเนียไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์เองหรือออสเตรเลียเองเนี่ยเป็นเฉพาะตัวในแบบของตัวเองคาเฟ่คัลเจอร์แบบเอสเปรสโซ่บาร์ใครเคยไปอิตาลีก็จะเคยเห็นเป็นเอสโซบาร์กินเอสเปรสโซ่ช็อต2ช็อตยืนกินนะครับในรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับหรือว่าข้างทางเป็นร้านที่มีเสน่ห์มากแล้วก็ไปทำงานต่อได้นะครับก็จะกินแค่เป็นเอสเปรสโซ่ก็เอามาพัฒนาต่อนะครับจนเป็นวัฒนธรรมกาแฟที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็มีร้านกาแฟเยอะมากร้านกาแฟที่เป็นโลคอลเนี่ยเยอะมากๆนะครับจนกระทั่งถึงขั้นว่ามีกาแฟที่เรียกเฉพาะตัวของประเทศนี้เลยแล้วก็เขาอ้างอิงว่าเขาเป็นคนคิดค้นกาแฟชนิดนี้ด้วยนั่นก็คือกาแฟที่ชื่อว่าลองแบล็กอย่างที่ผมเล่าไว้แล้วนะครับลองแบล็กมีกาแฟประเภทหนึ่งที่คนผึ่งท่านพูดเลยว่าถ้าคุณมาออสเตรเลียมาเมลเบิร์นมาซิดนีย์แหละเราไม่ได้กินกาแฟชนิดนี้จะมาไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับอาจจะมาไม่ถึงด้วยซ้ำนั่นก็คือกาแฟที่เรียกว่าแฟลตไวท์เป็นกาแฟประเภทเดียวกันคล้ายๆกับลาเต้ก็คือกาแฟใส่นมแต่มีความแตกต่างกันบางอย่างนะครับฟองอาจจะน้อยกว่าแล้วผมกล้าพูดเลยว่าแฟลตไวท์ที่เมลเบิร์นเนี่ยอร่อยมากปกติผมเป็นคนไม่ค่อยกินกาแฟใส่นมนะฮะแต่พอกินแฟลตไวท์ของที่เมลเบิร์นเนี่ยอร่อยมากทำให้เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของกาแฟมากๆเป็นร้านกาแฟอยู่ตามชุมชนตามตรอกซอกซอยเยอะมากแล้วก็ทำให้เขาเกิดเป็นวัฒนธรรมของความคุ้นเคยของคนท้องถิ่นนะครับเช่นคุณอยู่ย่านนี้คุณก็จะต้องเจอกับบาริสต้าคนนี้บาริสต้าทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของชุมชนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าร้านกาแฟหรือคาเฟ่เนี่ยมันเป็นเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซที่คนมาทำงานนะครับมาทักทายมาอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าเราไปตามร้านกาแฟผมไปนั่งอยู่หลายร้านนะก็จะเห็นคนมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์กันก็คงต้องเป็นร้านที่ออกมาจากนอกเมืองหน่อยนะไม่ใช่อยู่ใน CBD ที่เป็นย่านธุรกิจนะครับอันนั้นก็จะหลากหลายมากมีนักท่องเที่ยวเยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะในยุโรปในอิตาลีโดยเฉพาะในอิตาลีในมิลานนะครับหรือในโรมเนี่ยก็จะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักน่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าคนออสเตรเลียเนี่ยกินกาแฟแบบคนกินกาแฟเป็นนะกินกาแฟเก่งเพราะว่าเขามีตัวเลือกเยอะนะครับแข่งขันสูงมากนะครับแล้วก็มีโรงคั่วของตัวเองเนี่ยเยอะมากหลายแบรนด์ที่ทำได้ดีมากคนออสเตรเลียนะครับก็เลยเป็นคนที่กินกาแฟแบบไม่ได้กินกาแฟหวานมากนะครับไม่ได้กินกาแฟแบบเอาแค่กลิ่นกาแฟแต่กินกาแฟเป็นเหมือนดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟจริงๆเข้าใจที่มาที่ไปการคั่วกาแฟต่างๆนี่คือให้เห็นภาพว่าโลคอลใช้ชีวิตกันอย่างนี้แต่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ Starbucks ที่นักวิเคราะห์มาแล้วก็ผมก็เห็นตรงกันหลายๆข้อเนี่ยมีประมาณ 3-4 ข้อนะครับข้อที่1ก็คือ Starbucksเรียกได้ว่าเข้ามาแล้วก็ขยายสาขาเร็วเกินไปเข้ามาในปี2000แล้วก็ขยายไปเกือบเนี่ยฮะ90สาขาเนี่ยภายในระยะเวลา 7-8 ปีเนี่ยมันเร็วเกินไปนะครับโดยที่ไม่ได้ดูตลาดว่าเป็นยังไงใช้สูตรเดิมๆของสิ่งที่เขาเคยทำกับประเทศอื่นหรือเมืองอื่นหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองที่ขยายได้อย่างรวดเร็วเป็นหลายเท่าตัวในรอบ10กว่าปี20กว่าปีที่ผ่านขยายมากขึ้นนะครับขยายอย่างรวดเร็วในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับนั่นคือข้อที่1คือขยายเร็วเกินไปโดยที่ลืมที่จะดูตลาดว่าเป็นยังไงได้ใช้สูตรเดิมๆนะครับข้อที่2เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ localize คำนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับไม่ localize ตลาดว่าคนออสเตรเลียเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคนออสเตรเลียอย่างที่ผมบอกมีความเข้าใจในกาแฟสูงมากนะครับแล้วก็เขาเนี่ยยึดตามร้านกาแฟเนี่ยเป็นเหมือน เป็นเหมือนศูนย์กลางของชุมชนด้วยเป็น co-working space เป็น third place ก็เป็นคำเดียวกับที่ Starbucks พยายามจะใช้เนี่ยแต่ความเป็นบ้านที่3ของคนออสเตรเลียเนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ Starbucks เป็นนะครับ Starbucks ไม่ localize นะครับไม่ localize คือเข้ามาก็มีกาแฟประเภทแบบอเมริกาโน่แบบปกตินะครับลาเต้แบบปกตินะครับที่สำคัญก็คือเขามีรสชาติกาแฟใหม่ๆที่เขาพยายามทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยฮะเอาใจท้องตลาดแบบระดับสเกล global มากเกินไปคือมีรสชาติที่ค่อนข้างหวานเหมือนกาแฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอยู่บ่อยๆนะครับในประเทศไทยอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกาแฟแบบที่คนไทยชอบคนไทยเนี่ยชอบกินหวานชอบกินอะไรที่มันแฟนซีนิดนึงนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมกาแฟของออสเตรเลียไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ Starbucks เนี่ยหลงลืมไปก็คือไม่ localize ใช้สูตรเดิมๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกพอมันรวมกับข้อแรกคือขยายรวดเร็วเนี่ยมันก็เกิดความเรียกว่าขาดทุนเกิดขึ้นนะครับข้อที่3นะครับผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งในหลายๆประเทศแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเขาสอบผ่านเพราะว่าได้แบรนดิ้งที่ค่อนข้างดีนั่นก็คือราคาที่เขาขายการตั้งราคาขายเนี่ย pricing ของStarbucks เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีราคาที่แพงกว่าราคากาแฟในท้องถิ่นลองคิดภาพกับกันในประเทศไทย Starbucks ถือว่าเป็นกาแฟที่พรีเมียมนะครับแพงระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นร้านกาแฟของไทยที่ราคาสูงขึ้นมาแล้วก็ตามแต่ว่าเป็นถือว่าถ้าเทียบกับท้องตลาดเนี่ยสูงกว่า average สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าในท้องตลาดประเทศไทยไม่ได้มีวัฒนธรรมกาแฟที่เข้มแข็งขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาเนี่ยแบรนดิ้งมันได้มันดูเท่มันดูดีนะครับแล้วก็รสชาติต้องบอกว่าก็ดีกว่าแบรนด์กาแฟท้องถิ่นในหลายๆแบรนด์ของประเทศไทยนะครับในขณะที่ในออสเตรเลียไม่ใช่อย่างนั้นแบรนด์กาแฟแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่ามีราคาที่ย่อมเยาวกว่าถูกกว่าแล้วก็ต้องบอกคำนี้เลยว่ากาแฟอร่อยกว่าในหลายๆเจ้าต้องพูดอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการตั้ง pricing ที่มาจากพื้นฐานจากผมไม่รู้ว่าตั้งมาจากอะไรนะฮะอาจจะมาจากราคาในประเทศอเมริกาหรือราคาท้องตลาดในระดับสเกลระดับ global เนี่ยก็ทำให้มันสูงกว่าค่าของชีพของคนที่อยู่ในออสเตรเลียในขณะที่ถ้าเป็นในประเทศอเมริกาเนี่ย Starbucks ไม่ใช่กาแฟที่พรีเมียมเป็นกาแฟทั่วๆไปอยู่ตามหัวถนนท้องถนนตามปกตินะครับก็ทำให้มันไม่ได้ราคาสูงมากแต่พอมาในออสเตรเลียเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาไปตั้งราคาที่สูงเกินไปนี่คือข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเกิดขึ้นจากรวมกันทั้ง3ข้อเลยคือ Starbucks ไม่ค่อยฟังเสียงของลูกค้าไม่ได้ทำ customer centric อย่างมากพอกับคนท้องถิ่นจริงๆมองข้ามไปซึ่งข้อนี้จริงๆคือบทสรุปทั้งหมดจาก3ข้อที่พูดมาคือขยายเร็วเกินไปเพราะมั่นใจนะครับอันที่2ก็คือเขาไม่ localize นะครับไม่ localize ว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงอันที่3ก็คือตั้ง pricing ที่แพงเกินไปมันก็เลยรวมมาถึงสุดท้ายก็คือว่าเขาไม่ได้ฟังเสียงลูกค้ามากจนเกินไปซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ customer centric ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเหตุผลนี้เพราะอะไรครับมีอีกแบรนด์นึงครับที่จริงๆแล้วต้นตำรับเนี่ยมาจากกาแฟจริงๆแล้วเป็นต้นตำรับมาจากอเมริกานะครับจากชิคาโกแม้ว่าในปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นของแบรนด์กาแฟออสเตรเลียไปแล้วก็ตามเพราะว่าบริษัทของออสเตรเลียนะครับ Retail Food Group เนี่ยก็ทำการซื้อไปก็บางคนก็อาจจะพูดได้นะครับแล้วมีการขายแฟรนไชส์ด้วยพูดได้ว่าแบรนด์กาแฟแบรนด์นี้เป็นของออสเตรเลียด้วยซ้ำนั่นก็คือแบรนด์กาแฟที่ชื่อว่ากอริยีนส์นั่นเองหลายคนน่าจะเคยเห็นในประเทศไทยนะครับกอริยีนส์เนี่ยประสบความสำเร็จมากในประเทศออสเตรเลียขยายสาขากว่า500สาขาในปัจจุบันนี้แล้วก็ขยายไปทั่วโลกนะครับมากกว่า 1,000 สาขาด้วยซ้ำความแตกต่างของกอริยีนส์นะครับที่สามารถมัดใจคนออสเตรเลียได้แม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีความเป็นแมสมากกว่าไม่ได้ท้องถิ่นเนี่ยขายอยู่ตามปกติเลยในสนามบินในห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเขาฟังเสียงของลูกค้าเขาทำ customer centric ครับสิ่งที่เขาทำก็คือถ้าไปดูเนี่ยในเมนูของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าเขามีเมนูแบบที่เป็นคนออสเตรเลียกินไม่ว่าจะเป็นลองแบล็กเองแฟลตไวท์เองแล้วก็ทำกาแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนออสเตรเลียคือไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ตั้งราคาเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปนี่คือความแตกต่างจะเห็นได้ว่าความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่โปรดักต์ไม่ได้อยู่ที่ตัวเมล็ดกาแ เพียงอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่เซอร์วิสเพียงอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่แบรนดิ้งเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คุณฝังลูกค้าหรือว่าคุณโลคอลไลซ์มากพอหรือเปล่านะครับนี่คือหัวใจสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ Starbucks ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ต้องบอกว่าผมอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้ Starbucks ก็กลับมาตีตลาดอีกครั้งนึงตอนนี้ Starbucks มีสาขาจากตอนที่เคยปิดไปในปี2008ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าปีนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะเกิดปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกนะครับซัพพลายในยุโรปนี่ก็ค่อนข้างที่จะเละเทะและเนรนาศเลยก็ว่าได้เนี่ยตอนนี้นะครับ Starbucks กลับมาเปิดอีกครั้ง47สาขานะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์ใหม่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือทำกลยุทธ์ใหม่นะครับไม่ได้ทำกลยุทธ์เดิมเปิดขยายอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ localize สิ่งที่เขาทำเนี่ยซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะตอนแรกผมก็มองว่าเอ๊ะ Starbucks จะปรับกลยุทธ์อย่างไรนะครับเขาจะทำความเข้าใจกับลูกค้าออสเตรเลียนะครับชาวออสซี่มากขึ้นหรือเปล่าผมปรากฏว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาก็ทำนะครับแต่สิ่งที่เขาเน้นมากกว่าแล้วผมว่าน่าจะมาถูกทางด้วยเพราะว่าแบรนด์กาแฟ Starbucks เนี่ยมันขายระดับ global สิ่งที่ Starbucks ทำก็คือว่าเน้นลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นหลักนี่คือ priority อันดับที่1เน้นนักท่องเที่ยวมากกว่าลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นเพราะว่าสู้ยากนะครับตลาดนั้นสู้ยากสาขาที่เขาเปิดนะครับในตอนนี้จะเปิดเฉพาะในโซนที่เป็น CBD เท่านั้นนะครับในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะครับในย่านที่มีนักท่องเที่ยวมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟที่เขาทำก็เพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่คุ้นเคยกับกาแฟแบบ Starbucks นั่นเองนะครับเช่นผมเดินเข้าไปผมอาจจะรู้สึกว่าอ่ะเนี่ยมีมาตรฐานของกาแฟที่ผมเคยกินอยู่ที่กรุงเทพน่าจะเชื่อถือได้หรือคนอเมริกันเองเวลาไปเที่ยวคนประเทศอื่นๆเวลาไปเที่ยวก็พอที่จะเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีมาตรฐานได้ผมว่าเนี่ยคือการปรับกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆแล้วแบรนด์หลายๆแบรนด์เข้าไปตีตลาดค่อนข้างยากมีความเฉพาะตัวแล้วผมเชื่อว่ามันมีความยูนิคมากนะครับแบรนด์อย่าง Burger King นะครับก็มาจากอเมริกันเหมือนกันเข้าไปก็ไม่ประสบความสำเร็จถอยทับรูดกลับมาเลยตอนนี้ใครไปก็จะเห็นแบรนด์เบอร์เกอร์ที่เป็นแมสของออสเตรเลียนะครับก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Hungry Jack's แทนก็น่าสนใจนะฮะผมทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับนอกจากสิ่งที่ผมประทับใจจากออสเตรเลียแล้วตลาดแต่ละท้องตลาดเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่จำเป็นครับที่คุณจะต้องไปทำตลาดในประเทศออสเตรเลียแต่คุณก็สามารถเอาบทเรียนความผิดพลาดความล้มเหลวของ Starbucks มาปรับใช้ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจในการจะขยายธุรกิจเนี่ยในการสเกลขึ้นมาเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุดคุณต้องฟังเสียงลูกค้าให้ได้มากที่สุดและท้ายที่สุดครับใครกันแน่ครับที่ทำให้ Starbucks ไม่ประสบความสำเร็จและเกือบเจ๊งในประเทศออสเตรเลียและตัวของคุณเองล่ะครับเวลาทำธุรกิจคุณคิดว่าใครคือปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตัวของคุณเองพนักงานคู่แข่งปัจจัยภายนอกหรือลูกค้าสวัสดีครับ
And that's the secret sauce